Labdien.
Kāpēc šāds lēmums pēc būtības?
Galvenā argumentācija lēmumam šobrīd neizdarīt izmaiņas attiecībā uz pakalpojumu sniegšanas iespējām juridiskām personām, tiem uzņēmumiem, kas strādā mikrouzņēmumu nodokļu režīmā, ir tādas, ka ekonomikas ministrija šobrīd strādā pie jaunas koncepcijas, kas varētu lielā mērā izmainīt mikrouzņēmumu nodokļu režīmu, toti tas attiektos pamatā uz uzņēmējdarbības sākšanu. Tas ir vienkāršota grāmatvedība un salīdzinoši zemi nodokļi, uzsākot uzņēmējdarbību un, piemēram, 3 gadu laikā, tad konkrētais uzņēmums, dibinātāji saprot, ka var jau strādāt tradicionālā nodokļu režīmā, vai arī kaut kādā veidā modificēt vai izbeigt uzņēmējdarbību, ja nav veicies.
Tas par pakalpojumu sniegšanu, jā.
Jā. Un tāpēc izdarīt tagad krasas izmaiņas, beigās budžeta komisijas deputātu vairākums vienojās, ka tas būtu mazliet tāda sunim astis griešana pa gabalam un izšķīrās šīs izmaiņas neveikt. Un tāpat arī runājot par nozaru sarakstu.
Uz kurām attiecas nodokas un kurus varētu izslēgt no saraksta.
Kurā nevarēs strādāt mikro uzņēmumi no šīs idejas. Arī valdība ir atteikusies, jo šī norma būtu ļoti grūti administrējama, bet toties ļoti viegli pārkāpjama. Ja uzņēmums vienkārši mainītu NACE kodu, pēc kura tas strādā, un to izkontrolēt valsts ieņēmuma dienestam ir neiespējami. Tāpēc šobrīd tā koncepcija ir tāda, ka mikrouzņēmumu režīms varētu būt uzņēmējdarbību sākot. Protams, mēs esam atrisinājuši galveno problēmu, kādēļ vispār arī šobrīd budžeta paketē ir mikrouzņēmumu nodokļu likums attiecībā uz vismaz minimālās algas apmēram atbilstošām sociālām iemaksām, kas būs jāveic turpmāk arī mikrouzņēmumu nodokļu režīmā.
Par sociālām iemaksām tad precizējam, tas mainās vai nemainās vēlreiz?
Nē, tas ir tā kā pirmajā lasījumā nobalsotā redakcija, tā tas arī ir palicis.
Pēc būtības tā bija, kas mainās nākamgad? Vai nemainās?
Nē, nākamajā gadā nē, tas mainīsies no 17. Gada. Tur ir faktiski uz otro lasījumu tikai tehniski precizējumi, jo atbilstoši juridiskās tehnikas prasībām dažas normas precizētas un sakārtoti pārskatāmā, saprotamā veidā pārejas noteikumi, jo iepriekš, kad mēs strādājam ar šo likumu, tad bija doma par to, ka parādīsies nozaru saraksts. Tagad no šīs idejas mēs esam atteikušies.
Atteicāties, jo sapratāt tās visas lietas, kuras jūs nu pat nosaucāt, kas sākumā liedz tās saprast, ka būtu grūta administrēšana, ka vajag faktiski jaunu kārtību vietā, ja tagad kaut ko pa drusciņai griež, ka vajag pilnīgāku šo kārtību, kur pietrūk šīs saprašanas, tad, kad tas tika rosināts?
Patiesību sakot, vēl viens jautājums ir, par ko nedrīkst aizmirst, ir tas, ko varētu uzskatīt par valsts atbalstu. Jo nenoliedzam mikro uzņēmumu nodokļu režīms ir valsts atbalsts. Un šim valsts atbalstam ir jābūt samērīgam, godīgam, taisnīgam. Un ja ir ministru kabinetā grūtības izšķirties par salīdzinoši sīka nozara dalījumu, vai šī nozara jā, vai šī nozara nē, tad šeit ir grūti jau runāt par vienlīdzīgu valsts atbalstu. Un tas arī ir bijis viens no argumentiem, kāpēc valdība ir nolēmusi nestrādāt pie šī jomas arī.
Būtu grūti pamatot, kāpēc tieši šāds tas lēmums iznāk tā.
Tieši tā.
Aha, bet rosināt tomēr. Jautājums vēl arī mums raksta Linda. Tas, ka mikro uzņēmumu nodoklī nekas netiek mainīts, ir negodīgi pret tiem uzņēmiem, kuri maksā visus nodokļus pilnā apmērā. Un kādēļ tiem iedzīvotājiem, kur strādā maksā gan sociālās iemaksas, gan peļņas nodokļi, jāpelna pensijas mikro uzņēmumu nodokļu maksātājiem no godīguma, Lindas prāt šeit visai tālu. Tas nozīmē, ka pagaidām tā kārtība vēl tad turpinās, jo ir jau cilvēki, kur maksā to mikro uzņēmumu nodokli un vairs nav gluži iesācēji.
Jā,
daudz
protams, tiem uzņēmumiem, kas ir, es gribu pasvītrot, atbilstoši likumam uzsākuši šo uzņēmēju darbības veidu vai nodokļu maksāšanas režīmu, protams, ka ir mainoties konceptam, ir jādod saprātīgs pārejas periods.
Un tas būtu 17. Gads, tas termiņš, kas šobrīd ir pacelts kā lozungs tur finišā.
Jā, bet arī tad mums būs jāskatās, redzat, ir triju uzņēmumu kategorijas. Vieni, kas strādā sen, otri, kas seko likumdošanas izmaiņām un pirms labvēlīgu izmaiņu, teiksim, sākuma ātri piereģistrējās, un trešie tie, kas reģistrējās pēc šo izmaiņu spēkā stāšanās. Un tur ir vienkārši jāsamēro. No trešajiem, protams, pārejas periods nav vajadzīgs, bet pirmajiem un otrajiem ir vajadzīga diferencēta pieeja pārejas perioda noteikšanā.
Vai finanšu ministrija arī ir pārliecināta? Ja pārliecināta ir tikai šobrīd deputāti, kas to lēmumu pieņem, jo tieši finanšu ministrija vēl nesen rosināja diezgan pretējas lietas.
Nu, es precizēšu, tas bija valdības, ja ministra kabineta ierosinājums attiecībā uz šo pakalpojumu sniegšanas diferencēšanu. Bet šim ierosinājumam nebija Saeimā deputātu vairākuma, nu vismaz cik mēs diskutējām par to budžeta komisijā, tam nebija deputātu vairākuma, nu lielā mērā pamatojoties uz to, ka tiešām šis režīms mainīsies un vai tāpēc ir lietderīgi tagad ieviest jaunas normas, kuras nebūs spēkā ilgu laiku iespējams, bet kuras izteikti liek pārorientēt savu uzņēmēju darbību lielai daļai uzņēmumu, un arī šīs normas nevar ieviest, ja mēs 30. novembrī nobalsojam par budžetu, tās nevar stāties 1. janvārī spēkā.